Novinare.
Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Sa vama u narednim minutima o skupu svetskih diplomata i istoričara u Salzburgu u Austriji i poređenju više vekova u politici. A pre najavljenog, najvažnije vesti koje prenose svetski mediji. U nastojanju da se reši ukrajinska kriza u prestonici Belorusije sastaju se ukrajinski i ruski predsjednici Petro Porošenko i Vladimir Putin, navode RIA Novosti. U BBC-evom komentaru nema mnogo optimizma što se tiče ishoda razgovora, jer se sukobi na istoku zemlje nastavljaju. Uoči susreta u Minsku, Kijev tvrdi da je zaustavio napad kolone oklopnih vozila iz Rusije sa ruskim posadama maskiranim u pobunjenike. Moskva negira da njeni vojnici učestvuju u borbama u Ukrajini i najavljuje novi humanitarni konvoj, prenosi Reuters. Šef ruske diplomatije rekao je da se mir u Ukrajini može postići nacionalnim dijalogom koji bi uključio sve regione. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prethodno je raspustio parlament i zakazao vanredne izbore za 26. oktobar. Odluku o raspuštanju doneo je zbog, kako navodi, velikog broja poslanika u parlamentu koji podržavaju smenjenog predsjednika Viktora Janukovića. CBS News javlja da su američki avioni započeli izviđačke letove u Siriji, pošto je predsjednik Barack Obama dao zeleno svetlo za akciju koja je usklađena sa vladom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Asadov režim upozorava da bi američki napadi u Siriji protiv pripadnika Islamske države označili početak rata, piše Independent. Associated Press podsjeća da su američki avioni započeli napade protiv radikalnih islamista u Iraku ranije ovog mjeseca pod izgovorom da predstavljaju pretnju američkom osoblju i zbog velike humanitarne krize na severu te zemlje. A kako prenosi France Press na osnovu izjava libijskih zvaničnika Ujedinjeni Arapski Emirati, tajno su koristeći baze u Egiptu, izveli vazdušne napade protiv milicija u toj zemlji. Sjedinjene države nisu učestvovale, niti su pružale bilo kakvu pomoć. Prema navodima New York Timesa, prvi napad dogodio se pre nedelju dana, a mete su bili položaji u Tripoliju koji su pod kontrolom milicija. A sada, kao što smo najavili, da kažemo, u Salzburgu u Austriji održava se međunarodna konferencija pod nazivom 1814-1914-2014. Lekcije iz prošlosti i vizija za budućnost. Skup je otvorio predsjednik Austrije Heinz Fischer, a među učesnicima su šefovi diplomatije Kanade, Norveške, Austrije, Nemačke, Turske, Japana, ali i Srbije, Švedske, Poljske, Italije i mnogi drugi istoričari, zvaničnici i novinari. A na telefonskoj liniji je dopisnik Radio Beograda iz Beča, Dejan Ristić. Kolega Ristiću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Beča.
1814. pamtimo po održavanju Bečkog kongresa i stvaranju političke mape Evrope posle Napoleonovog poraza, 1914. po izbijanju Prvog svjetskog rata. Po čemu eto pamtimo ili po čemu ćemo pamtiti 2014.
Pa možda ostaje da se završi stvari ovo 2014. pa da vidimo, jer veoma je, kako se ovdje u Austriji kaže, turbulentno počela i evo odvija se i dalje tako. A što se tiče ove konferencije u Salzburgu, ona traje još tri dana, tako da bi bilo možda jako lepo možda sljedeće nedjelje da se čujemo, da vidimo do kog su zaključka došli ovi eminentni gosti koji su ovih dana u Salzburgu. Iskreno da kažem, budući da se ova emisija Novinarenja i bavi pregledom štampe, odnosno onoga što novinari rade u svetu i u Srbiji ovih tokom dana i tokom svog posla, austrijski novinari, makar ovi najglavniji mediji u Austriji, za sada ne poklanjaju mnogo medijske pažnje ove konferenciji. Pretpostavljam, pošto živimo ovdje već duže 10 godina, pretpostavljam da će o svemu tome biti mnogo više reći tokom vikenda, kada inače ide neka retrospektiva događaja koji su obeležili prethodnu nedjelju, Tako da ja sa, budući da sam ja u Beču odela konferenciju u Salzburgu, ja ću sa zanimanjem da sačekam vikend da bih to video. Istini za volju, u sklopu publiciteta ove konferencije malo ne ide na ruku činjenica da se u Tirolu održava takođe još jedna konferencija na kojoj takođe gostuju veoma eminentni gosti, i to pre svega iz oblasti ekonomije. Dakle, privredni i ekonomski ministri mnogih zemalja su prisutni u tom selu. Selo se zove Albach. Vrlo moguće da među našim slušalcima, ako se neko interesuje za ekonomska pitanja u Evropi, zna za to selo, budući da to naselje u Alpima vrlo poznato i po tome što je proglašavano godinama za najlepše selo, ne znam, u Evropi, u svetu i tako dalje. A svake godine, nekoliko puta godišnje, a evo upravo i ove nedelje to u toku, su tamo prisutni gosti koji se bave svetskim ekonomskim zbivanjima i trendovima. Budući da u ekonomiji ipak ima više novca nego u ovim oblastima kojima se bavi ova konferencija u Salzburgu, a u pitanju su dakle istorija pa i malo manje politika, onda je jasno zašto mediji, ako uopšte izveštavaju o ovim konferencijama, više akcenta bacaju na ovo što se dešava u Južnoj Austriji, odnosno u Tirolu.
Htela sam da kažem da je jedno od glavnih pitanja ove konferencije u Salzburgu da li su današnji državnici i lideri, arhitekte ili mesečari. Da li možda postoji neka informacija i kako su, bar na ovom početku konferencije, neki od čuvenih istoričara, da li su imali odgovor na to pitanje?
Pa, vrlo često se to iz ovih oskudnih, dakle, podataka koje sam uspeo da nađem nešto na internetu ovih dana, dakle, vrlo često se ovde, a to je istina, stvarno moram malo sa nekim žaljenjem da kažem, razlikuje se pre svega način izveštavanja u Austriji i u Srbiji, pa ćemo tako možda i da doznamo da li ima zaključak ili nema. Dakle, novinari u Austriji vrlo retko iznose zaključke, pa samim tim se tako ponašaju i sve strane koje gostuju na okruglim stolovima, tribinama, konferencijama, seminarima i tako dalje, već se više iznose fakti, činjenice, pa onda publika, odnosno auditorijum, svejedno da li preko medija ili tamo prisutni u sali, izvlače svoje zaključke. Naravno, samo doziranje tih činjenica, odnosno ono što govornici pripreme i odluče da je bitno da izjave, velikim delom utiče naravno na to mišljenje, tako da vidjet ćemo. Ne znam da li uopšte organizator ima u planu da u petak, posljednjeg dana održavanja ove konferencije, ima ideju i želju da napravi neki siže, odnosno neke zaključke, ali kažem, ajdemo da sačekamo kraj konferencije pa ćemo vidjeti.
A po vašem mišljenju, postoji li mogućnost da danas neki državnik poput austrijskog Klemensa Meternicha 1814. održi neki kongres poput bečkog, koji bi uspostavio međunarodni sistem bez ratova toliko dug kao što je bio taj sistem koji je tada uspostavljen, odnosno da se uspostavi neka vrsta ravnoteže sila u ovim trenucima iz ove perspektive koju sada imamo i kako živimo u 2014.
Ja zaista ne znam da li postoji neka vrsta inercije, odnosno činjenica sam pokazuje da postoji, ali mi nije jasno samo kako to funkcioniše uopšte u životu i u policiji, ali neka vrsta inercije zaista postoji u istoriji, evo, već vekovima unazad, da možemo reći slobodno još od početka 18. veka, Beč i uopšte Austrija i ovaj region ovde igraju veoma važnu ulogu u posredovanju, odnosno u nekom, kao neki grad i država koja vrlo često se nalazi između dve neke zaraćene ili minimum strane u nekoj svađi, i vrlo često se takvi događaji dešavaju. Pa evo, zar nije i pre par meseci Sebastian Kurz, trenutno ministar inostranih poslova Austrije, takođe posredovao u raznoraznim pregovorima. Evo, vidimo, nažalost, sve komplikovanije situacije između Rusije i zapadne strane, a isto tako je, doduše, naravno, taj uticaj, odnosno ta neka mogućnost da austrijski političari budu ti koji će da posreduju, opada naravno sa opadanjem i značaja Austrije. Istini za volju, Austrija nije više ono što je nekada bila, pre svega do Prvog svjetskog rata, ali nije im dugo ni trebalo da se opet prestrukturiraju i da opet postanu važan činilac u ovim pregovorima i organizovanju susreta, već posle drugog svetskog rata, i to ponajviše zahvaljujući dvojici političara, rekao bih, Krunu Krajskom, tadašnjem ministru inostranih poslova, pa i Kurtu Valdheimu. Austrija i Beč su opet došli u žižu interesovanja da se ovakvi neki susreti organizuju. Recimo, 3. i 4. juna 1961. dakle 20. godina posle drugog svjetskog rata, a samo 6 godina nakon što su četiri sile pobednice napustile Beč, oni su naime bili ovdje do 1955. godine, u Beču su se sastali, i to se računa kao prvi zvaničan veliki susret koji upravo govori u prilog ovome što me pitate. Dakle, ovdje su se sastali sovjetski i američki predsjednici Nikita Hrušov i John Kennedy. Razlog je bila sve tada veća zategnutost tokom hladnog rata između ove dve onda super sile. I zanimljivo, Kennedy je u Beč došao avionom iz Pariza, dok je Nikita Hrušov sa svojom suprugom i pratnjom došao iz Sovjetskog saveza u Beč vozom. Doduše, uz dva zadržavanja u Kijevu, odnosno u Bratislavi. Taj sastanak, odnosno susret ova dva dana, je trajao na nekoliko tačaka, pre svega u Holbrugu, u centru Beča, a večer im je bilo upriličena isto tamo gde je i Marija Terezija organizovala večere za svoje zvanice u dvorcu Šembrun. Takođe, ima još nešto zanimljivo što se nas tiče, naravno, budući da je i Balkan, pa samim tim naravno i Srbija i pre toga Jugoslavija, od velikog interesa i za austrijsku politiku, a pre svega za privredu. Ovde su održani i oni pregovori pre nekoliko godina, 2008. mislim je to bilo, između Beograda i Prištine, odnosno predstavnika srpske vlasti i albanskih političara koji su proglasili nezavisnost. To je bilo u palati Auzberg, koja ima jako dugu tradiciju, ali ne bi to sad mogla biti tema. A što se tiče kneza Meternicha, koji je vodio ovu Bečki kongres, dakle on je bio neka vrsta i domaćina i organizatora, kneza Meternich je jako dugo vladao Austrijom i uticao veoma mnogo na austrijsku politiku. On je na kraju svoje karijere, 1800, samo da napomenem, da je Bečki kongres, dakle, bio 1814. a on je vladao sve do 1848. dakle, dobrih 40. godina, i na kraju je morao da se povuče i da ode čak i u egzil, budući da je te godine bila jedna mala revolucija ovde, uglavnom protiv njega.
Da.
Također, kada smo mi u pitanju, nešto, makar meni ovako kao novinaru, pa i osobi koja se interesuje za istoriju ovako iz hobija, desilo mi se također 4-5 godina u jednom lepom hotelu je naša ambasada, srpska ambasada, organizovala projekciju dokumentarnog filma o Kosovu, na kome se pokazala trenutna situacija na Kosovu i pre svega, dakle, akcent bačen na to kako žive Srbi danas u tim enklavama u kojima žive. I u publici je bilo dosta atašea, ambasadora, također 15-20 novinara iz austrijskih medija, i ja sam u jednom trenutku primetio, ovako posmatrajući salu, da na levom i desnom stubu postoje dve mesingane ploče. Ploče gde je očito pisalo šta se desilo u toj sali nekada. Reč je o hotelu koji zove Strudelhof. Malo zvuči kao Strudla i jeste u značenju to, ali je zapravo snivač neki umetnik Strudel. To je zapravo bila njegova kuća, a u pitanju je 1713. godina. Naime, on je, 1700. godina, on je tada napravio tu kuću. I kada sam prišao malo da pogledam šta piše na tim pločama i šta se tu u stvari dešavalo, video sam da su se tu 1979. godine susreli takođe jedan Rus, jedan Amerikanac, sovjetski i američki predsjednici Leonid Brežnjev i Jimmy Carter. Mm-hmm. Oni su tu potpisali sporazum o ograničenju strateškog naoružanja Stalt 2, a na ovoj drugoj ploči je pisalo da je upravo u toj sali sastavljen tekst ultimatuma Srbiji pred izbijanje Prvog svjetskog rata.
Dakle, Beč je bio i ostao i sedište diplomatije, ali i sedište nekih drugih važnih događaja koji su uticali na tok svetske istorije. Kolega Ristiću, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Pozdrav iz Beča.
Bio je to Dejan Ristić, dopisnik Radio Beograda, koji nam se javio iz Beča.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 55 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju mi se pridružila koleginica Vesna Miletić, urednik i voditelj dnevnika. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od politike i to jedne teme koju obrađuje politika, a reč je o tome zašto će skoro 2,5 miliona Srba mrzeti ministra financija i uopšte zašto niko ne želi da bude ministar financija u Srbiji.
Pa evo, izgleda da čovjek je se ipak prihvatio, Dušan Vujović, tog posla. A ja bih rekla, stiže nama jedna vruća jesen, a već godinama nama bude vruća jesen, prođe leto, pa u jesen krećemo s nekim promjenama. E, ove jeseni najavljene su promjene, pre svega smanjivanje plata, smanjivanje penzija. Naime, ako Dušan Vujović, ministar financija, ove jeseni postane najneomiljeniji lik u zemlji, to kažu, za bar 2,5 do 3 miliona ljudi, bit će to znak da je Srbija na dobrom putu da izbegne bankrot. To je rečenica iz današnje politike. Naime, bit će to znak da je uspešno rešio jednačinu uravnoteženja javnih financija, ali penzioneri zaposleni u državnoj službi i javnim preduzećima, firmama u restrukturiranju, pa i kod onih koji su uhlebljenje našli radeći na crno, neće izgovarati njegovo ime s radošću. Možda će to biti tako, ali možda će ministar zaista uspeti da nam stabilizuje budžet i da možda nekako vedrije stignemo do naredne godine. Ima mnogo mesta da se uštedi, međutim stručnjaci kažu da minus u kasi ne može da se smanji ni na srednji rok, niti može da se smanji samo tako što će se smanjiti plate i penzije i stabilizovati nelikvidne firme. Mora tu da se uradi mnogo više. A jedna od tih stvari koje bi moglo da se uradi jeste ovaj opet iz politike, znači tekst pored teksta, pa može vrlo lepo da se uporedi, je recimo, mi predlažemo zašto poslanici u Skupštini ne bi primali plate po učinku.
Da.
Šta mislim po tim? Tekst je pod naslovom ako se ne izvini, poslanik ostaje bez tri plate. I pre nego što bude usvojen ovaj predlog na jesenjem zasedanju Skupštine, etički kodeks čeka na mišljenje Evropske komisije. Naime, poslanici koji prekrše pravila lepog ponašanja, ne budu hteli da se javno izvine, moraće da plate kaznu u visini od tri svoje plate, što je oko, obratite pažnju, 225.000 dinara. To je jedna od tih odredbi.
To je jedan način da se napuni budžet, a još jedan.
Tako. A još drugi način je da budu plaćeni po učinku. Evo recimo na televiziji, svi naši slušalci to mogu da vide, poluprazne su klupe. Dođu tek
znači,
oni koji nešto
ne
diskutuju.
Dolaze.
Zašto poslanici ne rade posao za koji su plaćeni? Eto načina još malo da se doda nešto u budžet i pošto nemamo još mnogo vremena, jel tako? Moramo samo jednu temu, vezana je recimo da tekst iz Blica ilegalno se godišnje iz Srbije iznese 5 milijardi dolara. Po tome Srbija je na 19. mestu po količini novca koja iz zemlje odlazi mimo kontrole. Ako se i tu obrati pažnje, eto nama mirnije 2015. godine.
Hvala najlepše, bila je ovo koleginica Vesna Miletić, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u ovom trenutku završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.